aktuelnosti. Pozdravljam vas, poštovani slušaoci. Na početku još jedne emisije, sada je 17:03. Kao i obično u ovom dijelu programa, govorimo o aktuelnim temama. U ovoj najavi izdvojit ćemo povodom 12. maja Dana Vojske Republike Srpske. Danas su širom Republike Srpske položeni vijenci, prislužene svijeće i služeni parastosi za više od 23.000 poginulih pripadnika u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Povodom 25. godišnjice osnivanja Vojske Srpske svečano je danas bilo i u Bileći, a poseban program organizovan je u kasarni Bilečki borci. Tu su i ostale teme. Podsjećamo vas, zajedno smo do 18:00, a ovaj dio programa priprema redakcija informativnog programa.
Just off the shore, one moon will do. Why ask for more? As long as the stars are there, Venus and Mars. From above to share one magic and wondrous lifetime affair of love, my staff from above to share one magic and one lifetime affair of
Povodom 12. maja Dana Vojske Republike Srpske, danas su širom Republike Srpske položeni vijenci, prislužene svijeće i služeni parastosi za više od 23.000 poginulih pripadnika u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Služena je liturgija u Banjalučkom hramu Hrista Spasitelja, a najviši zvaničnici Republike Srpske položili su vijence na spomenik poginulim vojnicima, na groblju Sveti Pantelija i na spomen kosturnicu na Novom groblju. Tom prilikom predsjednik Dodik poručio je da je Vojska Srpske nesumnjivo odbranila slobodu srpskog naroda i stvorila temelje Republike Srpske. Opširnije Nenad Stupar.
Vojska Republike Srpske formirana je 12. maja 1992. godine odlukom Narodne skupštine Srpske Republike BiH. Za vrijeme rata više od 200.000 boraca branilo je Srpsku od agresora, a više od 23.000 vojnika dalo je život za njenu odbranu. Predsjednik Milorad Dodik naglašava da je upravo vojska i najzaslužnija za odbranu slobode srpskog naroda na ovim prostorima.
I ove godine obilježavamo Dan Vojske Republike Srpske. Vojske koja je nesumnjivo odbranila slobodu srpskog naroda, koja je u svojim operacijama vozila se vojničkom čašću i odvažnošću. Želim da čestitam svim pripadnicima Vojske Republike Srpske njen dan. Vojska Republike Srpske ostaje jedina vojska u srcima ovih ljudi ovdje, kao vojska koja je dakle odbranila slobodu i stvorila i ugradila temelje u Republiku Srpsku. Zato je Republika Srpska zahvalna svim pripadnicima Vojske Republike Srpske, vojnicima, oficirima, komandantima, svima onima koji su u stvaranju i upotrebi vojske vodili se najčasnijim srpskim načelima, to je da se odbrani sloboda i da se odbrani svaki život i da se u tom pogledu Vojska Republike Srpske zaista zaslužuje da bude obilježavana i da bude najvažniji dio naših sjećanja na vrijeme kada smo ovdje branili oružjem svoje slobode.
Nakon što je položila vijenac na spomenik palim borcima u Banja Luci, premijerka Željka Cvijanović naglasila je da je 12. maj jedan od najvažnijih datuma u istoriji Republike Srpske. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović podsjetio je da datum formiranja vojske nije bio slučajan.
Prvo želim da čestitam praznik svim građanima Republike Srpske, ovo je važan datum i visoko pozicioniran naravno u kalendaru praznika koji obilježavamo svima. Dakle, želim sretan praznik, ali isto tako i da podsjetimo ljude koji danas baštine tradiciju i sve one vrijednosti Vojske Republike Srpske kroz 3. pješadijski Republika Srpska puk, da znaju da je to velika čast.
Nije to slučajno formirano u maju mjesecu 92. je li u maju 45. 9. maja desio se dan pobjede nad fašizmom, a poznato je da je srpski narod u svojoj istoriji, srpski borac, srpski vojnik uvijek bio na strani antifašizma, uvijek bio na strani slobodarskog svijeta i prema tome i dao je najveće žrtve u istoriji ratova na ovom prostoru protiv nacizma, protiv onih porabljivača koji su uzmali nam slobodu i mir. Dakle, Vojska Republike Srpske s pravom se može staviti u istu ravan sa Republikom Srpskom, jer ona je najzaslužnija za stvaranje Republike Srpske, naravno uz logistiku koji je bio narod.
Dan vojske čestitao je predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović, istakavši da je Narodna skupština prije 25 godina donijela istorijsku odluku o formiranju Vojske Republike Srpske kao odgovor na događaje koji su najavljivali ratni sukob na prostoru bivše Jugoslovenske Republike BiH. U ime parlamenta vijence je danas na groblju Svete Pantelija položila delegacija predvođena potpredsjednikom Nenadom Stevandićem.
91. godine izuzetan primjer u istoriji da se Srbi nisu podijelili, da nisu bili u dvije vojske, da su bili pod jednom vojskom, jednom zastavom i da su zato stvorili Republiku Srpsku. Tako da taj dan nije samo sjećanje na vojsku, nego na sjećanje koliko smo bili dovoljno pametni da opstanemo i da budemo svi na jednoj strani. I to je nauk za danas kada imamo mnogo podjela u srpskom narodu, da je jedini način da opstanemo, da o ključnim stvarima svi budemo u nekoj vrsti iste vojske, da li je to politička, skupštinska ili ta, ali po pitanjima opstanka treba da smo svi zajedno. To je najbolja poruka 12. maja.
Vijence su položili i predstavnici boračkih udruženja 3. pješadijskog Republika Srpska puka te porodice poginulih boraca i predstavnici drugih organizacija proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Predsjednik boračke organizacije Milomir Savčić ističe da je istorija pokazala ispravnost odluke formiranja Vojske Republike Srpske koja je odbranila Srpsku i njeno stanovništvo.
Srbi su bili opredeljeni da čuvaju državu koju su stvorili 18. godine i dok je postojala minimalna šansa da to ostane, mi smo bili lojalni i vjerni Jugoslovenskoj narodnoj armiji, ali kada je postala potpuno izvjesno da više ona nema budućnost, bili smo prinuđeni da formiramo Vojsku Republike Srpske. U svakom slučaju, što treba da nas posebno istaći povodom jubileja, koji nije mali, 25 godina, da je vojska za to relativno kratko vrijeme postojanja dala najveći doprinos stvaranju Republike Srpske, odbrani naroda na ovim prostorima, odbranu vjekovnih srpskih teritorija, spriječila ono što se u istoriji srpskog naroda ranije dešavalo, a to su strašni pokolji, progoni, nestanak kompletnog stanovništva i zbog toga trebamo imati adekvatnu brigu i prema svim demobilisanim borcima, prema porodicama poginulih boraca, pokazivati svaki dan dužno poštovanje i time ćemo na najbolji način cijeniti djelo koje je stvoreno, a to je Republika Srpska.
U kasarni Kozara u Banja Luci povodom Dana vojske promovisana je knjiga Generali Republike Srpske od 1992. do 2017. godine autora Petra Škrbića i Save Sokanovića. Škrbić kaže da se radi o biografijama 74 generala vojske i 6 generala policije Republike Srpske.
Pomalo izgleda i suhoparno te biografije generala, ali s obzirom na to da su obuhvaćene njihove dužnosti koje su obavljene u toku svoje vojničke karijere, tako da svaki istoričar i danas, a i u buduće za nekoliko godina kad nastane istorijska distanca od 50 godina, imaju tako dobro sređene podatke, pouzdane, da može da se desi samo slučajna greška. To je izuzetno važno s obzirom da su generali komandovali i rukovodili vojskom Republike Srpske u toku rata, a i posle rata, do njenog ukidanja 2005. godine. S obzirom da su oni imali tako važne dužnosti na strategijskom i operativnom nivou, važno je da se ti podaci nalaze. Ne možemo mi obuhvatiti podatke od 210.000 boraca u jednoj knjizi, to bi bilo na još suhoparnije, ali bar možemo generale koji su rukovodili sa njima i mislim da u odnosu na knjigu generali i admirali Vojske Republike Srbije, koja je u Akademiji nauka i umetnosti u Srbiji ocjenjena kao izuzetno naučno delo, ova knjiga spada u taj red.
Povodom 25. godišnjice osnivanja Vojske Republike Srpske svečano je danas bilo i u Bileći. Poseban program organizovan je u kasarni Bilećki borci, a u spomen hramu Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog služena je liturgija. U kasarni Kozara u Banja Luci sutra će biti održana centralna svečanost povodom obilježavanja 25 godina od formiranja Vojske Republike Srpske i 12 godina od postojanja 3. pješadijskog Republika Srpska puka. Za sutra je u organizaciji Vladinog odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova predviđena svečana akademija u Banjalučkom kulturnom centru Banski dvor sa početkom u 15 časova. Dan vojske sutra će obilježiti i gradska boračka organizacija Bijeljina kao i Dan semberskih ratnih jedinica u kojima je 1000 boraca poginulo za stvaranje Republike Srpske.
I kao što ste čuli, povodom 25. godišnjice osnivanja Vojske Srpske, svečano je danas bilo i u Bileći. Poseban program organizovan je u kasarni Bilećki borci, a u spomen hramu Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog služena je liturgija. O tome Sanja Pešut.
Na svečanosti u Bilećkoj kasarni okupili su se pripadnici 3. pješadijskog Republika Srpska puka, demobilisani borci Vojske Republike Srpske, članovi njihovih porodica i porodica poginulih, ali i brojni drugi gosti. Datumi poput ovog ne smiju se zaboraviti, poruka je sa ove svečanosti. Major Nebojša Ivezić, komandant 2. pješadijskog bataljona.
Da smo mi na pravom putu, svjedeći veliko prisustvo, odnosno predstavnika boračkih organizacija iz Istočne Hercegovine, kao i uvaženih i poštovanih predstavnika porodica poginulih boraca i civilnih žrtava rata.
Moramo se prisjetiti onih koji su dali sve najvrednije za Srpsku, ističu borci koji su prije 20 i više godina stali na branik otadžbine. Predstavnici boračke organizacije Foče i Bileća, Gordan Kalajđić i Veselin Vujović.
Pošto u stvari boračke organizacije baštine tu tradiciju, nama to mnogo znači. Znači, jedino se tako možemo vidjeti, družite u što nas je ostalo preživjelo, da se ne zaboravi. Uglavnom se skupljamo da obilježimo sve te značajne datume i da se ne zaboravi ono što smo dali, a dali smo živote, dijelove tijela.
Ovdje dođu oficiri, demobilisani borci iz prošlog rata, da obilježimo dan vojske, da se prisjetimo naše izginule braće koji su svoje živote dali za našu slobodu. I tako da se prisjetimo tih teških, ali ujedno i slavnih dana.
Povodom 25. godišnjice osnivanja Vojske Republike Srpske i 12. godišnjice postojanja 3. pješadijskog Republika Srpska puka organizovan je poseban program. Opštini Bileća i Zavičajnom klubu Osvit dodijeljena su i priznanja.
Skies look gray to me, and trouble begins to brew. Whenever the winter winds become too strong, I concentrate on you. When fortune cries nay, nay to me, people declare you're through. Whenever the blues become my only song, concentrate on you, on your smile so sweet, so tender. When at first my kiss you do decline, on the light surrender, and once again arms intertwine. And so when wise men say to me that love's young dream never comes true, I concentrate on
Odbor za privredu Narodne skupštine Republike Srpske predložio je vladi da povuče sa dnevnog reda redovne sjednice prijedlog odluke o davanju saglasnosti na odluku vlade o prodaji 64,99% akcija osnovnog kapitala akcionarskog društva Rudnici Željezna ruda Ljubija Prijedor. Iz vlade odgovor da ne vide razlog za povlačenje odluke iz parlamentarne procedure. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručuje da će prodajom državnog kapitala u rudniku i naplatom ruskih potraživanja vlada postići potpunu likvidnost i da će biti omogućen stabilan financijski tok, informiše Zorana Marković.
Sa 6 za i 5 suzdržani članova, Odbor za privredu Narodne skupštine donio je zaključak kojem traži od vlade da povuče sa dnevnog reda odluku o prodaji akcija Rudnika Ljubije, rekao je predsjednik odbora Dušan Berić.
Članovi odbora, nas 11, prvih 6 koji su glasali, bila su 2 iz SDS-a, 1 iz PDP-a, 1 iz NDP-a i 2 poslanika člana odbora iz Demokratskog narodnog saveza. To je zajedno 6. Ostalih 5 članova su iz SNSD-a, Socijalističke partije, ima nezavisni poslanik, jedan. Oni su bili uzdržani. Odbor je donio zaključak kojim predlaže da vlada to povuče. Šta će vlada uraditi? U njenoj je dobroj volji. Ovdje se srlja kao i u mnogim drugim vladinim odlukama.
Vlada Srpske ne vidi razlog da povuče odluku iz parlamentarne procedure, rekla je premijerka Željka Cvijanović. Ističe da su se nekoliko godina bavili ovim pitanjem i sada prihvatili ponudu Israel Investment Grupe od 92 miliona, jer vjeruju da je to dobar posao za privredu i Republiku Srpsku.
I ne znam iz kojeg razloga bi sad trebalo da povlačimo tu tačku, s obzirom da je ona prošla svu potrebnu proceduru. Dakle, ovdje se pravi velika politička tema oko jednog pitanja koje bi se trebalo posmatrati kao razvojna prilika ili ekonomska prilika, da kažem, za Republiku Srpsku. Vlada je to posmatra na taj način. Dakle, mi nismo upali u zamku politikanstva ovdje. Razmišljamo o novim radnim mjestima, razmišljamo o nivou investicija koje mogu da budu realizovane i naravno onoj cijeni koja je ponuđena kao kupoprodajna cijena. To su tri elementa koja su bila opredjeljujuća. Mi vjerujemo da bi to bio dobar posao za Republiku Srpsku, za privredu. Da li neko ima neke druge vizije i da imaju priliku da sve to kažu parlamentu i da se onda konačno odluče o tom. Ja smo imali sjednicu vlade i nismo se uopšte bavili time da li treba da povlačimo tačku. Ako bude neki drugačiji stavić, to biti obavešteni, ali to za sad nije nikako uopšte u razmatranju.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik naglašava da je prodaja akcija rudnika željezne rude Ljubija baza za povećanje penzija koje se očekuju u Srpskoj, kao i izmirenje obaveza prema poljoprivrednicima.
Vlada je učinila najbolju moguću stvar. Umjesto da neko kaže čestitamo, mi dobijamo ovdje sada ovu atmosferu koja je potpuno politizovana, spekulativna i koja ide zatim da samo uruši neka razvojna šansa Republike Srpske. Prodajom dakle, rudnika, odnosno državnog kapitala, manjinskog kapitala u rudniku i pomoć, odnosno naplatom ruskih potraživanja, vlada postiže potpunu likvidnost, sve obaveze iz tog momenta se izmiruju, sve zaostale obaveze i omogućava se stabilan financijski tok u roku od godinu i po dana, znači do kraja iduće godine. I to je ono što je naš plan. A šta je tu loše, izvinite? Jel ima neko neki dobar drugi plan? Šta je alternativa ne prodati akcije? Šta je alternativa? Sačekati 5 godina da Mitao se povuče, da ostane 1000 radnika kao socijalni slučajevi i da nam ostavi prazno taj prostor.
DNS čvrsto ostaje pri svom stavu da vlada nije dobro odabrala. Ponovila je i danas šef poslaničkog kluba ove stranke u Narodnoj skupštini Spomenka Stevanović.
Stav DNS-a je naravno ostao isti. Pa imajući u vidu odluku Odbora za privredu kojom traži od predlagača, odnosno vlade, da se ova tačka o prodaji RŽR Ljubija povuče sa dnevnog reda, ja u ovom momentu ne mogu da kažem kako će predlagač da postupi, da li će odluku tretirati na taj način da povuče ili da ne povuče, ali ja se u svakom slučaju nadam da će vlada, odnosno predlagač, da hladne glave ponovo analizira prijedlog odluke, eto u svjetlu i ovog stava odbora i u svjetlu ovih demonstracija sindikata Mitala, odnosno radnika Mitala, da će ponovo preispitati sve okolnosti, sve moguće štetne posljedice koje mogu nastati mogućom prodajom.
U SDS-u smatraju da se prodajom izdaju interesi Republike Srpske, kaže Mladen Bosić.
Ja očekujem da narodni poslanici u skladu sa takvim razmišljanjem i voljom naroda odbiju taj prijedlog o privatizaciji. Nažalost, vidim svaki dan da se tamo dešava ponovo kupovina poslanika. Ovako, prodaja jednog po jednog prirodnog bogatstva Republike Srpske je u stvari uništavanje budućnosti ne samo nas, nego i naše djece, nego uništavanje budućnosti Republike Srpske. Na neki način to je izdaja interesa Republike Srpske.
I danas se u skupštinskom holu brojalo, računalo koliko ruku je za prodaju, a koliko protiv. Poslanici čiji stav još nije poznat tvrde da će odlučiti rukovodeći se interesima Republike Srpske i građana. Šta je interes Republike Srpske znaćemo sljedeće sedmice kada bi poslanici trebali razmatrati i odlučiti prodaju li se akcije rudnika željezne rude Ljubija.
Radnici prijedorskog ArcelorMittala organizovali su danas u Banja Luci mirne proteste zbog prodaje akcije rudnika Ljubije firmi Israel Investment Grupa. Parlamentu Srpske predali su i peticiju s propratnim pismom u kojem stoji da izraelska kompanija kao i njen direktor Evgeni Zotov nisu kredibilni za kupovinu akcija Ljubije. Na proteste koji su prošli bez incidenata došlo je oko 600 radnika, a o tome priča Darko Đurić.
12 autobusa sa radnicima ArcelorMittala došlo je u centar Banja Luke, odakle su, osim Narodne skupštine gdje su predali peticiju i pismo, prošli pored zgrade vlade i uputili se ka parku Mladen Stojanović. Radnici kažu da ne podržavaju prodaju Ljubije, do sad imaju redovne plate i doprinose i neće dozvoliti, kako kažu, neizvjesnu budućnost.
I apelujem na razgovor, analize i digitrone.
Odlučili smo se za mirne proteste, da dostojanstveno i časno damo svima do znanja da mi hoćemo i možemo, da smo spremni da se borimo i da znamo kako da se borimo, da očuvamo ono što imamo.
Da odgovaraju već jednom ovom narodu koji ih je birao i da shvate da naše djeca moraju isto da žive kao i njihova. I da stvarno razmisle dobro da li će prodavati više državna bogatstva.
Radnicima su se tokom protesta pridružili i poslanici opozicije, ali su im radnici rekli da izađu iz grupe jer ne žele da protesti dobiju političku konotaciju, već su došli kako bi sačuvali svoja radna mjesta i rudnik. Milenko Stojnić, predsjednik sindikata radnika ArcelorMittala.
Poslanike molim da nas ne čuvaju od nas sami. Valjda mi, radnici Prijedora, građani Prijedora, političari Prijedora, znamo šta je za nas bolje. Nek nas puste da mi odlučimo šta je za nas bolje. Ali ako već odlučuju u ime nas, nek onda bar čuju nas glas.
Proteste je podržao i Savez sindikata Srpske, kao i Konfederacija sindikata, predsjednik Obrad Belenzada.
Šta se dešavalo sa preduzećima u koja su dolazili oni koji šetali po bijelom svijetu, a nikad ništa od toga nisu radili? Priječit ćemo zaštiti svoja radna mjesta.
Vlada Srpske ranije je donijela odluku o prodaji 64,99% akcija Ljubije metodom neposrednog izbora kupca.
Que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, beleza que existe. Ah, beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Thank you.
Neusvajanje seta zakona o akcizama u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine neće ugroziti Republiku Srpsku. Ona ne zavisi od aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, ali ovi zakoni su dio reformske agende, poručili su predsjednik Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović. Naglasili su da vlada Srpske, ali ni SNSD, u tome više neće učestvovati, a oni koji su takvu odluku donijeli na nivou Bosne i Hercegovine, svoje stavove morat će da objasne predstavnicima međunarodne zajednice. Opširnije Aleksandar Javorac.
Neusvajanje seta zakona o akcizama u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH govori da Bosna i Hercegovina ne funkcioniše, odnosno samo funkcioniše kada treba imenovati neke ljude, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Priča o usvajanju izmjena zakona o akcizama je završena, rekao je Dodik i optužio SDS da je odgovoran za neizglasavanje tog zakona. Republika Srpska time neće pasti na koljena, rekao je predsjednik Srpske.
Što se tiče nas, ako mogu da kažem ime partije, dakle mi smo smatrali da to omogućava neke otvaranje razvojnog nekog ciklusa, poboljšava naše šanse da gradimo dalje mreže autoputeva, da izbijamo dole dalje prema Bijeljini. Oni su smatrali da to iz SDS-a ne treba da se desi, njihova odluka, ok, mi to poštujemo. Republika Srpska neće time, izgubila je neku mogućnost, ali nije kako on to žele da prikažu, pala na koljena, neće pasti.
Republika Srpska ne zavisi od aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, ali ovi zakoni su dio reformske agende, istakla je premijerka Srpske Željka Cvijanović.
Dakle, ja predviđam da je ovdje kraj te priče. I mislim da nema potrebe da mi uopšte, dakle, u narednom periodu, a kad to kažem, mislim ovaj period i ovu godinu i sljedeću koja je izborna, se bavimo tim pitanjem. A ako je ta vlast toliko anemična i toliko nesposobna na nivou BiH, onda je to jedan od načina da pokažu. Evo sad su pokazali juče. Dakle, nemamo namjeru više priskakati u pomoć, ja sam to rekla i ljudima iz međunarodne zajednice. Objasnam vrlo jasno da će ono biti zadnji pokušaj, ako to nije to, da na nas ne računaju.
Ministar financija Zoran Tegeltija ističe da je neusvajanje zakona o akcizama sramota za BiH. Tegeltija kaže da će neusvajanje zakona proizvesti posljedice po domaće kompanije i infrastrukturne radove.
Sigurno je to da će se neusvajanje zakona o akcizama odraziti na prije svega izgradnju infrastrukture u samoj Bosni i Hercegovini, jer taj novac namijenjen prije svega za izgradnju infrastrukture, ali ovo je jedna politička bruka Bosne i Hercegovine koja je pokazala da na nivou Bosne i Hercegovine ne postoje zajedničke institucije i ne postoje institucije koje hodaju po svijetu, daju obećanja od Brisela do Vašingtona, a onda kad dođu u Sarajevo nisu u stanju implementirati ni jednu svoju odluku.
Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH Mladen Bosić kaže da je prema glasanju o akcizama jasno da ne postoji parlamentarna većina u BiH koja je narušena inicijativama Bakira Izetbegovića.
Ja čestitam svim poslanicima u parlamentu Bosne i Hercegovine koji su uspjeli da se odupru takvim pritiscima i da odbace prijedlog o povećanju cijena goriva. Mi smo praktično sada u situaciji da ćemo glasati isključivo za one stvari za koje smatramo da Republika Srpska od njih ima interes, za ostale stvari nemamo nikakvu obavezu da glasamo.
Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH usvojio je sinoć negativno mišljenje Komisije za financije o setu zakona o akcizama. To znači da je zakon odbijen i povučen iz parlamentarne procedure, iako su iz delegacije Europske unije još jednom ponovili da su zakoni o akcizama i bankarstvu važni elementi reformske agende. Ovim zakonskim prijedlozima koje je već usvojio Dom naroda, bilo je predviđeno povećanje akcize na gorivo za 15 feninga, a ujedno su i uslov za aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Poets often use many words to say a simple thing. It takes thought and time and rhyme to make a poem sing. With music and words I've been playing. For you I have written a song. To be sure that you'll know what I'm saying, I'll translate as I go along. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore.
Narodna skupština usvojila izveštaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za prošlu godinu, u kojem je navedeno da je MUP uspješno realizovao poslove i zadatke sa zadovoljavajućim stepenom efikasnosti. Narodni poslanici primili su k znanju nekoliko izveštaja i informacija, između ostalog informaciju o obavezama koje za BiH i Srpsku proističu iz procesa pridruživanja Evropskoj uniji, o tome opširnije Milja Brkić.
Koliko su propisi Republike Srpske daleko od propisa Evropske unije, razmatrano je u parlamentu. Ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Zlatan Klokić rekao je da je u Srpskoj u prošloj godini 391 propis bio u proceduri usklađivanja sa propisima Evropske unije i pravnim aktima Savjeta Evrope. Djelimično je usklađeno tek 77 propisa.
Dok je 282 dobilo ocjenu neprimjenjivo. Potpuno preuzimanje relevantnog aktija prošlo je 26 propisa, zbog čega nosi ocjenu usklađeno. Za 6 propisa utvrđeno je da predlagač nije uzeo u obzir relevantne izbore EU AKIS-a prilikom izrade, zbog čega su dobili ocjenu nije usklađeno.
Na taj segment svoje zamjerke iznio je predsjednik Odbora za evropske integracije Branislav Borenović. On smatra i da je znatno veća neusklađenost podzakonskih akata nego samih zakona.
Kada su zakoni u pitanju, tu je stanje mnogo, mnogo bolje, mnogo više djelimično usklađeno tih propisa i akata nego kada su u pitanju podzakonski akti, to jest razni pravilnici.
Razmotren je i godišnji izvještaj o aktivnostima institucije Ombudsmana za ljudska prava BiH. U 2016. godini registrovano je 11.981 obraćanje građana ombudsmanima, a zaprimljeno je 2.977 žalbi. Predrag Raosavljević, pomoćnik Ombudsmana za ljudska prava BiH.
Najveći broj žalbi odnosi se na povrede građanskih i političkih prava, brojem 1718, procentualno 57,7. Zatim kršenje ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava, 738, prava pritvorenika i zatvorenika, 168.
Da su društvo i sistem još neizgrađeni, pokazuje i ovaj dokument, smatra Slobodan Protić, šef kluba poslanika Socijalističke partije.
U mnogim svojim aspektima pokazuje gdje smo i šta smo kao društvo i država. Kakve su nam pojedine institucije i stanje profesionalne svijesti u administraciji. Imamo paradoksalnu stvar da, umjesto da država štiti građane, u mnogim slučajevima Ombudsman za ljudska prava štiti ili pokušava da štiti građane od same države.
Poslanici opozicije nazvali su problematičnim retroaktivnu primjenu zakona kada je riječ o suđenju Srbima pred pravosudnim institucijama BiH. Nedeljko Glamočak iz SDS-a.
Nemamo pravično suđenje, nemamo razuman rok u suđenju. Ljudi leže u pritvorskim jedinicama godinama pa budu oslobođeni, zato niko ne odgovara. Ljudi se presuđuju bez elementarnih dokaza i završe u tamnicama da nisu ni u mogućnosti da istjeraju svoja prava.
Tokom današnjeg zasjedanja data je informacija o pomilovanju u prošloj godini. Navedeno je da je predsjednik Srpske Milorad Dodik prošle godine donio samo jednu odluku o pomilovanju i to za lice osuđeno na 10 mjeseci zatvora zbog krivičnog djela ugrožavanja javnog saobraćaja. Narodna skupština redovnu 18. sjednicu nastavit će utorak 16. maja.
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song.
Softly with his song, telling my whole life
Poreska uprava Republike Srpske prezentovala je danas u Banja Luci dosadašnje aktivnosti u okviru projekta reformske fiskalnog sektora koji finansira USAID, da riječ je o uvođenju elektronske arhive. Ovakav način arhiviranja trebalo bi da bude ustanovljen do kraja 2018. godine. O tome Mirjana Grabeš.
Elektronska arhiva predviđa digitalizaciju postojećih papirnih poreskih prijava, arhiviranje novih elektronskih poreskih prijava i elektronskih dokumenata Poreske uprave. Prema riječima direktorke Poreske uprave Zore Vidović, planirano je da do kraja 2018. godine sve usluge budu elektronske, a od januara iduće godine bit će uvedeno i elektronsko sanduče.
Gdje će poreski obveznici sa poreskom upravom apsolutno komunicirati elektronski, znači neće više morati dolaziti po uvjerenja, donositi prijave i tako dalje. Znači to je zaista jedan ogroman napredak i ušteda, kažem, i u vremenu i u materijalnim troškovima i na jednoj i na drugoj strani. Naravno, nastojimo da sa takvim radom budemo efikasniji i da veliki broj ljudi koji nam radi administraciju sada radi mnogo važnije poslove, a administracija će biti elektronska.
Godišnje uštede za poreske obveznike i poresku upravu od elektronskog poslovanja iznosile bi oko 2,3 miliona maraka. Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija očekuje da će elektronsko poslovanje unaprijediti rad poreske uprave na zadovoljstvo poreskih obveznika.
Naše očekivanje kada je pitanje elektronskog poslovanja Poreske uprave jeste sa stanovišta da poreski obveznici prije svega budu imaju manje troškove u svom poslovanju, da manje troše vremenskog perioda koji trebaju da provedu u samoj Poreskoj upravi, a da dobiju potrebe svih nivo potrebnih informacija i usluga koje bi inače dobili u svom poslovanju. A kada je u pitanju Poreska uprava, očekujemo da Poreska uprava prije svega ima manje troškove svoga poslovanja, da ima manje administriranja i manje papira koji mora da se čuva.
Saradnja USAID-a sa vladom Srpske i Poreskom upravom na fiskalnim pitanjima traje već godinama. S ciljem unapređenja poslovnog okruženja, ističe direktor misije USAID-a u BiH, Peter Duffy.
Naš tekući program o kojem smo već govorili, o kojima govorimo danas, će koristiti čitavu seriju tehnoloških postignuća kako bi se ovi ciljevi postigli.
Uspostavljanjem elektronske arhive u Poreskoj upravi Republike Srpske bit će riješen problem 10 miliona papirnih dokumenata u postojećoj arhivi, ali problem velikih troškova manipulacije papirnim dokumentima i adekvatnog prostora za njihovo čuvanje.
U organizaciji Instituta za međunarodnu politiku i privredu danas je u Beogradu održan okrugli sto o temi Velika Albanija, utopija ili ozbiljna prijetnja. Istoričari, politički analitičari i profesori smatraju da ideja Velike Albanije, začeta još u 19. vijeku, ne samo da nikada nije bila napuštena, već je danas u određenim krugovima poprimila razmjere ozbiljnog političkog projekta, te da je potrebno vrlo odgovorno da se odnosi prema toj prije svega političkoj i bezbjednosnoj prijetnji u regionu. Iz Beograda, Marica Lalović.
Da li će Velika Albanija u procesu koji se sada vodi biti stvorena, zavisi od mnogo faktora, od Albanaca, od onih država prema kojima postoji teritorijalna pretenzija, ali prije svega od stava velikih sila, kaže profesor dr. Dušan Proroković.
Želje su jedno, a stvarnost nešto drugo. Tako da želja kod albanskih političara postoji. Za nas je u ovom trenutku problem što se ona legitimizuje, postaje sastavni deo političkih programa, projekcija za budućnost i na to se nekako mora reagovati. Stvarnost je nešto drugačija i tu se sad mešaju interesi velikih sila, ostalih država u regionu, tako da je koncept Velike Albanije, onako kako ga Albanci zamišljaju, teško ostvarljiv.
Mi se nalazimo u podmakloj fazi realizacije projekta Velika Albanija, smatra docent dr. Aleksandar Životić.
I da je taj proces najviše podmakao na prostoru Kosova i Metohije, međutim na prostoru Makedonije rapidno se situacija usložnjava i preti praktično da eskalira.
Kada je riječ o teritorijama Grčke i Crne Gore, koje bi prema mišljenju albanskih političara trebalo da uđu u ovaj projekat, dr. Aleksandar Životić ističe da je tu situacija nešto drugačija.
Prostor Crne Gore su manji obodni delovi uz sadašnju crnogorsko-albansku granicu. Kad je Grčka u pitanju, tu je ipak situacija drugačija. Tu, kao i u Crnoj Gori, nije bilo međuetničkih sukoba, nije bilo otvorenog otkazivanja poslušnosti državi u kojoj živi albanska nacionalna manjina. Sem toga, Grčka je duboko integrisana u zapadni vojni i politički sistem i tu bi svakako samo potezanje jednog takvog pitanja imalo nešto drugačije implikacije. Tako da ne mislim da su oni odustali od tih teritorija, ali za sada će to ostati u nekom drugom planu. Ipak suštinu čini taj trougao između Tirane, Prištine i Skopje. Više od 95% albanskog korpusa na Balkanu živi na prostoru ove tri teritorije.
Profesor dr. Milomir Stejpić objašnjava zašto se dugo ćutalo o temi Velika Albanija.
Do momenta dokle je projekat Velike Albanije atakovao samo na Srbiju, do tada nismo smeli ništa da kažemo, jer je to uvek izgledalo kao da Srbi prave neku priču propagandnu, kao da imaju nešto protiv Albanaca i tako dalje. Međutim, kad se taj projekat proširio sada i na bivšu Jugoslavensku republiku Makedoniju, sa pretenzijama da se proširi i dalje na Grčku, na Crnu Goru, sad je to postala vrlo ozbiljna stvar i sada i mi imamo malo lufta, da tako kažem, da o tome govorimo onako kako jeste.
Zemlje ugrožene projektom Velika Albanija ne mogu da nastupaju pojedinačno, čak ni u odbrani osnovnih nacionalnih interesa, smatra dr. Milomir Stepić.
Šta bi bilo logičnije nego da Makedonija i Srbija u ovom momentu nastupaju zajedno protiv projekta Velike Albanije, ali mi s druge strane imamo Makedoniju koja je priznala nezavisnost Kosova, zalagala se, odnosno glasala za prijem UNESCO i tako dalje.
S obzirom na međunarodne okolnosti i različite interese u regionu, učesnici okruglog stola saglasni su da je u ovom trenutku teško prognozirati kako će se ideja Velike Albanije razvijati. Ali taj projekat mora da bude poražen jer veoma destabilizujuće djeluje ne samo na region, već i mnogo šire.